Poštovani slušaoci, radost nam je i čast da na talasima Radija Svetigora ugostimo profesora doktora Miloša Kovića, naravno putem telefonske linije, vanrednog profesora na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Hristos vaskrse, profesore Koviću.
Vaistinu vaskrse.
Nalazimo se u vremenu izolacije i karantina, zabrana svake vrste, pa čak i iskazivanja naših vjerskih potreba izazvanih virusom korona. Tema našeg razgovora su pandemije kroz istoriju i njihov uticaj na mijenjanje istorijskih tokova. Da vas pitamo najprije, plašite li se vi ovog virusa?
Pa kako da vam kažem, nastojim da budem razuman i trezven. I da, kako bi to rekli, slušam struku. Jednostavno, ja sam istoričar i ne razumem se baš mnogo u medicinu i epidemiologiju. Tako da nastojim da slušam one koji o tome nešto znaju i pridržavam se njihovih uputstava. Ali naravno, kao istoričar, ja o tim stvarima razmišljam u nekoj istorijskoj perspektivi. I podrazumeva se da, to je ono što svaka struka podrazumeva, da i to je nešto što možda i prvo naučimo svi mi koji se bavimo nekim specifičnim poslovima, da kompetentno možemo da govorimo samo onome čime se bavimo. I mnogi od nas bave se tim stvarima duže vreme. Čim se nečim duže bavite, vi to dobro i poznajete. O stvari kojima se ne bavimo stručno, njih možemo da komentarišemo. Mada, evo odmah za početak razgovora, moram da primetim da su i oni koji mi nazivamo strukom, vrlo često, a pre svega mislim na naše lekare, epidemiološki tim ovde u Srbiji, umeli da prekorače granicu struke. Upravo u ovom smislu o kome sam do sada govorio, približavati se onoga što dobro znam. I tu upravo po pitanjima prisustva na vaskršnjim liturgijama i tako. Neke procene i ocene o tome, o duhovnom životu i o crkvi. Dakle, ja se držim onoga, podajte caru carevo, a Bogu Božije. Tako da svako treba da se drži onoga što je njegova oblast. Kažem, voleo bih da je i takozvana struka da se malo više drži svoje medicinske oblasti, pa da manje ulazi ili da manje izriče apodiktične stavove, bar, kad je u pitanju duhovni život i ono što je duhovna potreba čovekova, a to je ipak stvar svih nas i naše crkve.
Da li je u svijetu medicina i ranije bila zloupotrebljavana za političke ciljeve i ako jeste, po vašem saznanju, kada i gdje?
E, to je sada važna tema. Važna tema. Dakle, s jedne strane imate struku i potrebno je nekako balansirati ono što su egzaktna znanja medicine sa onim što je neko naše opominjuće istorijsko iskustvo. Od recimo 18. veka, od rađanja i sprovođenja u praksu tog naučnog diskursa, da tako kažem, do dana današnjeg, ne možemo da izbrojimo zloupotrebe medicine i nauke u krajnje nehumane svrhe. Setimo se recimo jakobinskih progona u vreme Robespierre, Senžista i ostalih, mislim na Francusku revoluciju, sve je to i giljotina, svi se sećamo toga, sve je to bilo u ime nauke i zdravog razuma. To je bio samo početak. Sjetimo se progona, boljševički progona, i to je sve bilo u ime nauke i razuma. I to je pre svega progona crkve. Dakle, jakobinci su gonili crkvu, boljševici su gonili crkvu, tamo je naravno reč o rimokatoličkoj crkvi i o osveti Francuza u značajnom smislu, dok ovde u Ruskoj revoluciji imate zaista jedno užasno strašno gonjenje pravoslavne crkve. U ime nauke nastupali su i nacisti, samo što je to bila pseudonauka, rasistička nauka, eugenika. To je taj problem. Kada govorimo o medicini, boljševici su svoje političke protivnike neretko zatvarali u duševne bolnice. I evo odmah moramo da postavimo pitanje šta znači biti zdrav, a šta znači biti bolestan. Ko je bolestan? Da li je bolestan starac koga napadne virus, korona, ili je bolestan neko ko nam na prvi pogled izgleda potpuno zdrav, ako zagovara recimo čipovanje ljudi, da bi onda oni koji to žele mogli da prepoznaju na osnovu tih čipova koji su nam ugrađeni ispod kože, a to nije sada već prazna priča, mi se vidimo da se to događa, da bi mogli da prepoznaju sumnjive, ko je tu zdrav, ko je bolestan. Dakle, to su sve pitanja koja, po mom mišljenju, postavlja zloupotreba nauke. Dakle, nauka je deo našeg života. Ne može se dovoljno naglasiti kakav je značaj nauke, pogotovo u medicini. Zaista prava nauka u našim životima, u istoriji ljudske civilizacije. Ali moramo da budemo svesni zloupotreba i opasnosti, pogotovo u vremenima u kojima se toliko napada crkva. Mengele, doktor Mengele, Jozef je bio naučnik, bar je sebe tako video. Znate? Dakle, onima koji gone crkvu i koji koriste pandemiju da bi gonili crkvu, da bi je podcenjivali kao Srbiju u ovom trenutku, ili da bi je gonili kao u Crnoj Gori, da bi je proganjali kao u ranohrišćanskom dobu, moramo da postavimo pitanje od koga nam u stvari danas preti opasnost. Ajde pojednostavljeno rečeno, od nauke ili od vere. Ako se crkvi može prebaciti da je gonila ljude u nekom srednjem veku, u ranom srednjem veku ili u ranom modernom dobu, mada se o tako na takav način može govoriti uglavnom rimokatoličkoj crkvi, o protestantskim crkvama, manje o pravoslavne, onda od koga nam danas u 21. veku zaista preti opasnost? Tu treba staviti prst na čelo i nastojati da se stvari sagledaju sasvim mirno i nepristrasno, sine irae studio, što bi rekli mi istoričari. Ponavljam, u nekom istorijskom kontekstu, u dužim vremenskim osećcima.
Gospodine Koviću, vakcina još uvijek nije pronađena, ubrzo zatim se čuje da ćemo svi morati da primimo vakcinu kako bi mogli da nastavimo normalan život. Sve to izaziva dodatnu paniku. Pa koji su politički ciljevi onih koji su ovom navodnom pandemijom iskoristili medicinu u medijskoj kampanji, kao i taj bazični ljudski strah od nepoznatog, od bolesti, pa i kolektivne nagone za ekstremne postupke koji nemaju nikakvu naučnu zasnovanost?
To je sad, to je to načelno pitanje koje se postavlja već u evanđeljima i koje postavlja recimo Dostojevski u legendi Velikom inkvizitoru. Hoćete li slobodu ili ćete recimo zdravlje ili hranu ili čuda i slične stvari? I verovatno će velika većina izabrati zdravlje. I to je tako. Ali uvek će biti oni koji će izabrati slobodu. I ja mislim da su to oni u stvari koji su, i to sam negdje i napisao i rekao, luče u budućnosti našoj, koji su spremni da prime rizike. O vakcinaciji ne bih previše da govorim, zato što, prosto kažem, reći o medicini, stvarima koje ne poznajem dovoljno dobro. Ali načelno, opet, kao istoričar, mogu da kažem samo to da je zanimljiv taj trend privatizacije vakcinisanja i uzimanja profita na osnovu toga. Svi smo mi bili dečica koja su vakcinisana, jel, ona vremena, ali tada je bilo drugačije. Naravno i tada je neko verovatno zarađivao na tim vakcinama. Ali pogledajte sa Sjemeričke države, deo političke tradicije, duhovne, kulturne tradicije američke je da se neko potcenjivanje države i potiskivanje države i davanje prvenstva čovekovoj inicijativi. To je taj anglosaksonski liberalizam. Međutim, i tamo vidite ozbiljan gnev. Tamo se mnogo govori o takozvanoj farmaceutskoj mafiji. To je velika tema u Sjemeričkim državama. I baš u posljednje vreme, u vreme ove pandemije, oličenje te farmaceutske mafije postoje Bill Gates. Ono što znamo, to je da je Bill Gates sada, pošto će se Sjemeričke države povući iz procesa finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, on je sada najveći financijer Svetske zdravstvene organizacije. I to pitanje njegovog uticaja i njegovih profita odavno je postavljeno. To nije teorija zavere, o tom imate mnogo toga u respektabilnoj literaturi i štampi. I to je sada, pazite, kada Amerikanci postavljaju to pitanje, koji kažem državi u načelu ne veruju, kada oni danas više veruju da ipak državi nego tamo neko Bill Gatesu, onda se stvarno postavlja pitanje šta se događa. Dakle, došlo je vreme u kome mi svi vidimo i znamo da se vakcinacija dovodi u vezu sa privatnim interesima i honorarima. S jedne strane je to, s druge strane imate sad i ovu, teško ćete da razvijete državu od privatnih interesa. Pogotovo u društvima kao što su, recimo, američko društvo. Ne možete vi državne činovnike da odvojite od privatnih interesnih grupa. O čemu da vam pričam, pa živimo u Crnoj Gori i u Srbiji, jeli, to je opšta pojava, pogotovo se tu u Crnoj Gori dobro vidi. Tako da tu sad imate još jednu stvar, jer šta je iza prikupljanja materijalnih bogatstava? I u slučaju ljudi kao što je Bill Gates ili kao što je u slučaju ljudi vlastodržaca, recimo u Crnoj Gori ili u drugim zemljama. To je ta potreba da se ljudi kontrolišu, to je ta ničejanska ili fukovska volja za moć, za kontrolu. I ta stvar se sada meša kad je u pitanju priča o vakcinaciji. Ovde ljudi neprekidno postavljaju pitanje zašto se je došlo do takvog satiranja Torlaka. Mi smo nekad izvozili vakcinu i ljudi imali su poverenje u Torlak. Mnogo više nego u različite vrste uvezenih vakcina. Pogledajmo samo tu paniku u vreme svinjskog gripa 2009. koliko je vakcina kupljeno pa onda bačeno u našoj zemlji. Dakle, tu sad treba naći neku, kažem, trezvenu sredinu. Nije stvar u tome da se dođe do sredine, nego do istine, naravno. Između potrebe da se ljudi vakcinišu i da se zaštiti unapred. I nečega što su zaista trendovi koje mi možemo da pratimo. I to ne samo ovde, kod nas, jer u jugoistočnoj Evropi, nego to su prosto svetski globalni trendovi koje mi pratimo, recimo, s američkim državama. Znate, relativno često sam u posljednje vreme bio tamo. Ljudi primećuju da njihova deca, recimo, prvo im se prodaju telefoni. I pažnja im je rasuta. Zbog nečijeg profita. Deca ne mogu da se dugo koncentrišu na nastavne sadržaje, na knjigu, čak i na film, ako se dovoljno brzo ne smenjuju kadrovi. A onda, kada postanu studenti, da bi bili u stanju da se duže koncentrišu, uzimaju lekove za koncentraciju i na tome ponovo neko zarađuje. A s druge strane, šta se dešava sa čovekovom psihom, sa čovekovom dušom, sa čovekovom voljom, koja stalno trpi tu vrstu nadražaja. Znači, sve su to pitanja koje sada nameće ova pandemija. Ja sam, opet kažem, to negde napisao već. Pandemija nije postavila nova pitanja. Ona je samo zaoštrila postojeća pitanja i ubrzala procese koje smo uočili mnogo pre nego što se ona pojavila. Dakle, ovakva vremena u stvari samo nam skreću pažnju na ono što je mnogima bilo očigledno i pre. E sada se mi to možemo da vidimo, sada se te stvari, ta pitanja postavljaju u stvari na mnogo ozbiljniji i na mnogo vidljiviji način.
Zašto se Srbija poslednja uključila u tu globalnu zavjeru, čak i nakon Crne Gore? I da li mi kao narod imamo šanse da se uzdržimo od ovakvih podvala sada i u buduće, ili smo suviše slabi za to?
Ovde, jednostavno, u Crnoj Gori se procesi koji se događaju u Srbiji, se u Crnoj Gori samo malo bolje vide. Dakle, sve što imate u Crnoj Gori imate u Srbiji obrnuto. Samo što je u Crnoj Gori sve nekako jasnije i vidljivije. I u stvari imate to, ja bih rekao, to odmeravanje snaga, jedan složen odnos između države i crkve. U Crnoj Gori imamo progon. I u Crnoj Gori imamo na vlasti ne samo antisrpsku jednu liniju, nego imamo antihrišćansku struju. Tu prepoznajemo jasno antihrišćanske tonove i neku vrstu integracije onoga što je titoističko nasleđe sa onim što je novo globalističko nasleđe, da kažem, zapadnjačkih elita, koje, ova generacija koja je sada na zapadu na vlasti, to su oni koji mi zovemo što da se to smašima, decom cveća. To su ljudi koji su gradili identitet na pobuni protiv nečeg što je tradicionalno društvo i tradicionalne vrednosti, a u to spad su spadale i tradicionalne crkve. Tako da, ti ljudi u stvari u bivšim ili sadašnjim crnogorskim komunistima vide nešto što je njima i možda ideološki bliže, i ateisti, nego u pravoslavcima, hrišćanima, koji su samosvesni, da ne kažem tvrdoglavi, a i bliski Rusima. To je već real politika i geopolitika. I tu sad imate, dakle, odrešene ruke kojim se daju za gonjenje nad, insistiram, hrišćanskom crkvom, ne samo srpskom pravoslavnom crkvom, to je antihrišćanski duh koji mi vidimo u Crnoj Gori. S druge strane, u Srbiji se to nije tako jasno, nije toliko vidljivo. U Srbiji je, opet imate elite koje su sličnog porekla, kao i u Crnoj Gori. Ali antisrpski duh je vidljiv u delovima elita upravljačkih, ali ne tako jasno u svim. S druge strane, ovdje u Srbiji imate sad već jedan jasan trend koji je vidljiv u upravljačkim strukturama, koji se okreće protiv očuvanja celine srpske države i protiv nečega što je izvorno srpsko nasleđe, mislim na Kosovo i Metohiju. I sad ono što je zanimljivo, i tu dolazi do sukoba između države i crkve u Srbiji. Pri čemu se to ne odnosi toliko na vladike koji su srpske pravoslavne crkve u Srbiji, ne toliko, kao na našeg mitropolita Amfilohija, jer mi vidimo da i u ovoj borbi za Kosovo i Metohiju on, u stvari, stub, ako mogu tako da kažem, odbrane Kosova i Metohije i u Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. I na njega, kao i na vladiku Raško-Prizrenskog Teodosije i na druge, ide glavni napad medijski odavde. Taj napad je utihnuo, to smo svi primetili u vreme Litija. Ali, kažem, govorim načelno principijalno o jednom složenom odnosu između države i crkve u Srbiji i Crnoj Gori. I, kažem, taj trend, to je, kažem, u Srbiji slabi uočljiv i malo blaži, ali postoji, vidljiv je, kažem, u ovim podcenjivačkim, neverovatnim i nestručnim rečima o crkvi i o molbi našeg patrijarha da se omogući dolazak vernika na vaskršnju liturgiju, koji su zgovorili članovi epidemiološkog tima, ovde glavnog epidemiološkog tima ovde u Srbiji, pa čak i predsjednik Republike. Ne čak, nego baš i predsjednik Republike. Mnogi su takvi izjave od njega i očekivali. Dakle, to je ta stvar. I tu mi vidimo u stvari ranjivost, i to je u stvari možda direktni odgovor na vaše pitanje. Ranjivost upravljačkih elita ovde u Beogradu prema, i otvorenost prema toj vrsti globalnih interesa koji dolaze iz Brisela, iz Berlina, iz Londona, Pariza, Vašingtona, i da ne nabraje. Postoje i globalni interesi drugih velikih sila, kao što su Rusija i Kina. I u stvari mi smo mali da bi se oduprli toj vrsti tako snažnim uticajima. Ali sad tu dolazi balansiranje tih uticaja uključivanjem tog ruskog i kineskog faktora. I mi vidimo da u Srbiji postoji određena vrsta balansiranja, za razliku recimo od onoga što rade crnogorske vlasti. I videli smo, mislim, juče ili prekriče, upravo ministar spoljnih poslova Ruske federacije Lavrov dao izjavu gde je rekao da to što dolazi iz Crne Gore, da je to zaista rusofobija. I on je to čak nazvao izdajom političkih elita u Crne Gori. On govori izdaj zato što vrlo dobro zna istoriju veza između Rusije i Crne Gore. Dakle, to je taj problem, što mi s jedne strane imamo narod, kažem, to se samo bolje vidi u Crne Gori, s druge strane imamo upravljačke elite. Kažem, upravljačke elite, mislim na one koji sede u ministarstvima i u medijskim bankama i u medijskim kućama. I mi smo povremeno, zvučimo toliko disonantno da izgledamo kao dva sveta. Znači imamo one koje mi zovemo evrounijatskim elitama na vlasti, koji kontrolišu poluge političke, ekonomske i medijske moći. Imamo, hajde kažemo, narod, ubedljivu lavovsku većinu, koja ispoveda tradicionalne vrednosti, ali koja ume da te tradicionalne vrednosti spaja sa nečim što su savremene, hajde kažem, moderne vrednosti i, kažem, iskustva uspešnih zemalja, recimo Japana, Velike Britanije ili Izraela, potvrđuju da uspeh leži i da se uspeh krije upravo u tom spajanju nečega što je tradicija, što je tradicijsko i nečega što je moderno. E to je, tu bi upravljačke elite mogle malo više da slušaju svoje glasače, a ne da nameću ono što je agenda i ono što je naređenje koje je njima nametnuto iz Vašingtona, Brisela, sa Wall Streeta ili već odakle god. To je ono. I to je ta bitka koja se bije između elita i naroda. I ta elita, bitka se u ovoj ili onoj formi bije i u Nemačkoj i u Britaniji. Dakle, mislim na sukob oko imigracije, mislim na Brexit. A naročito s američkim državama, to je ovaj sukob oko Donalda Trumpa. Kako su ljudi ipak glasali upravo u tom otporu prema upravljačkim elitama i dubokoj državi. Dakle, mi smo, sve ono što se kod nas događa je samo deo, i u Crnoj Gori i u Srbiji, samo deo nečeg što su šira kretanja, i to je ono što je važno da razumemo, kako bismo onda i nalazili odgovore na izazove koji su pred nama. Upravo na taj način što ćemo ono što je naš interes i naš cilj uklapati u nešto što su savremena kretanja.
Da li se može reći da je ovo prvo ukidanje suverenosti država i naroda na globalnom nivou?
E sad, to je sad zanimljivo pitanje. Da li je ovo ukidanje ili će ova pandemija dovodi ka jačanju suverenosti? Videli ste šta se dogodilo odmah, onog časa kada su čak i tehnokrati, takozvani stručnjaci u Briselu, shvatili što se događa, kad su vidjeli što je pogodilo Italiju, kako su munjevito zaboravili na Schengen i kako su se vratili, kako su zatvorili svoje granice i počeo funkcionišu baš ono kako su nacionalne evropske države funkcionisale u 19. ili u 20. veku. Dakle, shvatilo se da u stvari nacionalna država može mnogo efikasnije da brine o svojim građanima nego multinacionalna kakva je Evropska unija. I Evropska unija se našla na novoj izbrdici. A opet, manja zajednica, kao što je samoupravna, ne znam, opština u Švajcarskoj, ili kao što je parohija, opet može neuporedivo efikasnije da brine o svojim članovima i pripadnicima nego nacionalna država. To je ono što mi sada primećujemo. I Američke države, vidite onaj govor koji je predsjednik Američke države Trump održao u Ujedinjenim nacijama, tu skoro, ako se ne varam, jesenas, je rekao da je globalizam gotov, da je mrtav i da se nacionalna država povraća. Dakle, to je rekao predsjednik Američke države. Naravno, drugi deo njegovog govora bio je posvećen napadima na Iran, na Venecuelu, na Kinu, naročito i tako dalje. Opet jedna intervencionistička agenda. Ali to je važno. To je važno. U pitanju je ipak jedan trend koji vidimo sad u Evropskoj uniji, da ne govorimo o nama. Tako da tu će se sad lomiti ruke. Između ideje suverenizma i ideje globalizma. I to je sada ta borba. To je ta borba koja se odigrava između Trumpa i Gatesa. I ovo što mi pratimo sada uglavnom preko interneta, dakle, cijela ta priča o vakcinama i sve to, u stvari deo te političke borbe, a ta politička borba između Trumpa i Gatesa je deo predsjedničke kampanje u Američkim državama. Jer dok stradaju ljudi u Američkim državama, tamo se političke elite bore i zadaju jedni drugima niske udarce. U toku je predsjednička kampanja, predsjednički izbori će budu u novembru. Tako da je to što se kod nas događa odjek I taj sukob, a naravno Gates je jedan od glavnih financijera, kao i Soros. Dakle, te duboke države koje se uglavnom vezuje za demokratsku stranku, ali nije to samo demokratska stranka, to su veliki deli republikanske stranke, ali republikansku stranku ipak Trump uspio da stavi pod kontrolu dobrim delom. E, to je sad ta priča u kojoj ne vidimo još jasno, dakle, postoji pritisak za novom globalizacijom, da se pandemija iskoristi u tom smislu, ali postoji i potreba resuverenizacije, koja je takođe vidljiva. Ono što je takođe važno da naglasim, kada pominjete da neko koristi pandemiju da bi ostvario brže i efikasnije svoje interese, upravo dokaz za to i ono što se događa u Crnoj Gori ili ono što se događa na Kosovu i Metohiji. Dakle, vi vidite da vlasti u Crnoj Gori koriste pandemiju da bi sad išli korak dalje u progonu naše crkve hapšenjima i privođenjima samog mitropolita Amfilohije. Da li su za to dobili odrešene ruke, da li su dobili signal iz Vašingtona ili Londona ili Brisela, ili su sam inicijativno krenuli u ovu vrstu obračuna. To je kao ono, sećate se u vreme, u stvari ne sećate se ni vi ni ja, ali čitali smo o tome, kako su u vreme Golog otoka, da Tito i Kardelj čak i nisu tražili od Crnogoraca takav progon nad svojim rođacima, prijateljima, koje toliko mnogo ljudi poslao na Goli otok, ali ovi su se isticali i prebacivali su normu, sami o sebe. E, to se opet događa kao 48. To se sada događa sam po drugim gospodarima, ponovo u Crnoj Gori. Ali ono što je sigurno, to je da se pandemija koristi u nastavljanju obračuna sa hrišćanstvom, ali i sa Srbima. I to vidimo i na Kosovu, jer nije bombardovanje Srba 99. Samo antisrpska akcija, antisrpsko delovanje u Evropi sazreva svest o tome da je to, da je bombardovanje Srba i razaranje hrišćanskih svetinja Kosovo i Metohiji obraću njihovih upravljačkih elita sa evropskim hrišćanskim nasleđem. I o tome se sve više govori i piše u Evropi. Šta se događa na Kosovu? I vidimo da je, da se otišlo, posle, opet kažem, mi sada nagađamo na osnovu onoga što možemo pročitati u medijima, ali svi imamo pravo da slobodno razmišljamo onome što o činjenicama na koje moramo da prikupljamo iz medija. Dakle, mnogo se govori o tome da je neka vrsta sporazuma o takozvanom razgraničenju postignuta između predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, i predsjednika takozvanog Kosova, Hašima Tačija. Ključno pitanje je da li se američke države to podržavaju. Imate pismo Daniela Servera Hašimu Tačiju koje je objavljeno, u kojima se tvrdi da je administracija predsjednika Trumpa prihvatila tu ideju, koja bi mogla da bude, koja jeste pogubna, jer ona podrazumeva bukvalno razgraničenje između Srbije i Srbije, između Srbije i Kosova, i ostavljanje naših najvećih svetinja i najvećih dela našeg naroda tamo, ima nas preko 130.000 tamo, velikoj Albaniji. I mi smo videli kako je Richard Genel direktno uticao na svrgavanje Albina Kurtija, koji su suprotstavljali o toj ideji, naravno u ime inkorporacije celog Kosova i Metohije u sastav Velike Albanije, a sa podrškom Nemačke. Dakle, upravo u vreme pandemije Kurti je svrgnut. I sada vidimo da se ubrzano radi na tome da se formira nova vlada koja će biti kooperativnija prema Sjedinjenim Američkim Državama. Evropska unija munjevito imenuje Lajčak, koji je vrlo dobro poznat u Crnoj Gori, da on bude pregovarač između, kaže, Srbije i Kosova. I sve se to događa sada u vreme pandemije, pa ga izgleda neki teriju da ide sada već na turneju i on sada već razgovara i u Beogradu i u Prištine. Izgleda da tu vrstu pregovora on vodi online. Ali vidimo kako se stvari sada ubrzaju. Pa Francuska nudi međunarodnu konferenciju o Kosovu u sred, pa, kao kad se pandemija završi. Dakle, to je upravo dokaz ovoga čemu vi govorite. Očigledno da neki ljudi, neki interesi koriste pandemiju da bi brže i efikasnije ispunjavali ono što su njihove agende, da bi što brže ostvarivali svoj interes. I to je ono što u stvari mora da utrostruči našu pažnju. Dakle, da, ljudi oboljevaju, da, ljudi umiru. U toku je pandemija, ali ona se koristi da bi zamaglila naš pogled. Mi moramo da pratimo sve što se, u isto vreme sve što se događa. Dakle, to što smo zacrpani vestima o pandemiji, ne znači da ne smijemo, ne treba da pratimo ono što se događa sa progonom naše crkve i našeg naroda u Crnoj Gori i ono što se događa sa progonom naše crkve i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, pa i u drugim delovima bivše Jugoslavije. Dakle, to je ono. Dakle, moramo da vidimo, šta se događa sa pandemijom. Ali u isto vreme, naša pažnja ne sme da popusti po svim ostalim pitanjima.
Eto, to što kažete kao veliki problem, nažalost u pravoslavnim zemljama, možda čak i najveći u suzbijanju ovog virusa, vlasti barem kod nas od početka navode crkveno-narodne skupove. Lijek za isciljenje duše i tijela, oni koji su pravoslavni vjernici vjekovima vide najprije u svetom pričešću, pa tek posle dolazi medicina. Ovog puta zabranjeno je doći na svetu liturgiju, pričestiti se, kako kažu, iz iste kaše. Policija stoji pred hramovima, pozivaju policiju i našeg arhipastira, mitropolita Amfilohija, jer je služio liturgiju ili opijelo. Vaskrs smo proslavili zatvoreni u svojim domovima. Pa da li je ovo prvi put u istoriji da se nešto ovako događa u pravoslavnim zemljama?
Pa nije. Nije, samo što su nekada to radili Turci i Ustaše. Vidite, tamo sam upotrebio etničku karakteristiku, ovdje sam rekao Ustaša, jer je Turci i Hrvati, moram tako da kažem. Ili, ajde, kažemo Osmanlije i Ustaš. Dakle, u vekovima po Turcima, ili pod Ustašom, pod vlašću Ustaša, zabranjivane su liturgije. Ljudi su sprečavani da idu na službe Bože. Bilo je puno sela bez crkava. Pa pogledajte pod komunistima taj progon, naročito u Crnoj Gori. Pogledajte samo šta je doživjela mitropolija Crnogorsko-Primorska pod komunistima. Likvidaciju samog mitropolita, streljanje, ubijanje, sveštenstva. Pa nigde u nijedan deo Srpske pravoslavne crkve, ajde, teško je, ali pod komunistima nije tako stradao. Sad ostavimo po strani ono što je neposredno prihodilo, to je NDH. Dakle, bilo je takvih vremena. I moram i to da kažem, takvu vrstu progona nad crkvom provodili su uglavnom konvertiti. Nisu se time mnogo bavili Turci. Recimo Osmansko carstvo, ta vrsta konvertitske mržnje, nju uočavamo tek negdje do kraja 16. veka. Kada je carstvo bilo moćno, kada je bilo na vrhuncu snage, recimo u vreme Sulejmana Veličanstvenog, ne vidimo tu vrstu konvertitske mržnje, tako izrazitu. Kao što vidimo recimo krajem 16. veka kada carstvo gubi prvu veliku bitku. Kada gubi prve velike jednu pomorsku bitku i jednu kopnenu bitku. Tada su spaljene mošti Svetog Save i njih spaljuje jedan od tih konvertita, Sinan Paša. Dakle, i to je karakteristika recimo progona u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je ono što je u stvari i u Crnoj Gori sada vidljivo. Dakle, to su ljudi koji se formalno izjašnjavaju kao pripadnici nekog drugog naroda, a opet su i dalje naši srodnici, prijatelji. I to je ta stvar koju mi znamo iz naše nacionalne istorije. Zato kažem, bilo je takvih vremena i tada je pobožnost srpska bila zaista svedena na ono što je porodično. I na ono što je, dakle što je slava, i na ono što je čak vrlo često bilo ograničilo se sa sujeverjem. To su ti vekovi, bilo je vremena u kojima Pećka patrijaršija nije postojala. Nejasne su prilike, recimo posle pada srpske države po Turke i pre obnove Pećke patrijaršije 1557. Pa onda posle njenog ukidanja 1766. Kada je narod bio predavan, to je nekoj vrsti duhovne zapuštenosti. Moramo i to da pomenemo da je grčka crkvena jerarhija imala ogroman uticaj i ulogu u ukidanju Pećke patrijaršije 1766. Pa su vladike bile Grci, ali niže sveštenstvo je bilo naše. U Crnogori je specifično, u Crnogori nije prekidan kontinuitet, jer je to bila mitropolija Crnogorsko-Primorska, deo Pećke patrijaršije. Ona je čuvala tu luču i u tome je značaj mitropolija Crnogorsko-Primorske. Egzarha Pećkog trona. Dakle, bilo je takvih vremena i u takvim vremenima smo mi opstajali. Prosto, kažem, možda to suviše ponavljam, potrebno je da postupamo kao istorijski narod, kao narod dugog istorijskog pamćenja. I to je ono što nam daje ne samo neku vrstu filosofskog, da kažem, filosofske perspektive, nego jednu vrstu samopouzdanja, kakvo recimo imaju Jevreji ili recimo Jermeni, znate, pa ajde da kažemo i Englezi, jer ima da su sasvim drugačiji od nas. Dakle, drevni narodi, ovo što se sada događa, događalo se. I danas mogu da koriste i koronu kao izgovor, i takozvanu nauku. A juče su opet koristili nauku, recimo u vreme boljševičkih i komunističkih progona. Prekjuče su koristili neke druge vrste nauke, šerijatske nauke, jel, ili rimokatoličke. Ali bitno je da razumemo da ovakvih vremena bilo i da će i biti. Da smo sve to mi, srpski narod ili pravoslavni hrišćani, izdržali. Tako da ćemo izdržati ovo, ponavljam. Sada je reč o jednoj vrsti naučnog diskursa, jeli nauka, struka. Ali ponavljam, kažemo, o tome sam već govorio na primjeru onoga što se događa u Srbiji. Svako ko je čovjek od struke, zna da treba da se drži svoje struke. I čim uđete u jednu oblast, kao što je medicina, kao što je istina, možda istoričar ima više ozbiljnu sposobnost za refleksiju, nego recimo neko ko se bavi medicinom, koga možda uglavnom usmeravaju kao zanatliju od početka. Ali imate mnogo, mnogo lekara, većina su ljudi široke kulture, većina. Da, kažem, od početka vas na takav način formatiraju vaši profesori, da razumete, da se potrebno da se držite svoje struke. Dakle, nečim se bavite dugo, godina. I to dobro poznajete. Ono čime se ne bavite, pogotovo ako niste vernik, o tome možete da date svoj sud i svoje mišljenje, ali ne možete da dajete apodiktičke stavove. A pogotovo ne možete da koristite državnu prisilu da bi ljude sprečavali u molitvama, u liturgijama i u pričešćivanju. To je ono, dakle, vi morate da razumete granice nauke, kao što morate da razumete granice teologije. I to je ono, kažem, u tom smislu, stručnjaci, po mom mišljenju, postupaju nestručno. Dakle, nauka ne poništava veru, kao što ni vera ne poništava nauku. I kažem, neko koji ima tu vrstu stručne kvalifikovanosti, ali neko koji ima tu vrstu teorijske, da kažem, samorefleksije, bio on teolog ili lekar, će to vrlo lako razumeti. Pazite, pa kad predsjednik veše Bugarske, Borisov, kaže, ja ne smijem, ja nemam pravo da zatvaram crkve za vreme Vaskrsa. Tako, to je vidjeti, vidite kod tog čovjeka tu vrstu refleksa koji može biti i sujevernog porekli, ko zna čega, ne znam ko je taj čovjek, ne znam kako uverenje ispoveda, ali to je to. S druge strane imate ovdje članove epidemiološkog tima ovdje u Beogradu, kaže jedan čovjek koji vodi epidemiološki tim, kaže ja sam za život i zato sam protiv, kaže, održavanja liturgija, prisustva vernika na liturgijama. I kaže, mnogo su me razočarali, kaže, mnogo me razočarali, on je za život. A mi nismo za život. To je, kad sam ostručio, kada dođe takve izjave. Onda taj isti čovjek drži predavanja Novaku Đokoviću o tome na koji način bi on trebalo raspolaže svojim telom. Znate, prosto imate ljude, dakle, iz struke, koji kao da precenjuju svoja znanja i svoju ulogu u jednom društvu. Znate? Dakle, to se osjeti nekad i kod sveštenika koji bi naučnicima da drže predavanje o nečemu što je njihova struka. Dakle, tu mi vidimo jednu vrstu prilivanja. Načelno je problem u tome što mi živimo u vremenu interneta. I u tome što se ljudi misle da informacija znanje. Svi se informišu preko interneta. I čovjek tako, nekoliko dana, nekoliko sati, dana, posveti što, kako bi se danas rekao, surfovanju po internetu. I misli da neku stvar zna. I uplete se u polemike sa stručnicima. I čak krene da im drži predavanje. To su sad te društvene mreže, Twitteri. I naravno vrlo često anonimno. Pa su onda ljudi što manje znaju, to su agresivni. Kažem, nažalost, to se mora reći za neke ljude iz takozvane struke. Koji, recimo, nisu ni verni. Ne pripadi u pravoslavnoj crkvi, ali se smatruju kompetentnim da objašnjavaju vernicima i crkvi ono što je crkveno i ono što je stvar vernika. to je, mislim, načelan problem. A kažem, u Crnoj Gori, kad je u pitanju Crna Gora, kad su u pitanju ove fotografije policajaca koji stražare pred sabornim hramom u Podgorici, koji hapse mitropolita zbog opela, to sad ima još jedan sloj, a kažem, o tome smo već govorili. To je sad već ta ozbiljnija priča o geopolitici velikih sila i o nečemu što je konvertitsko neprijateljstvo, da kažem, da ne upotrijem drugu reč, kažem, koju mi poznajemo iz naše istorije. Tu sad treba biti dosta, mislim, sad treba nazvati pravim imenom, osvestiti o čemu se tu radi, ali opet tu treba biti vrlo taktičan, vrlo pažljiv i vrlo oprezan. Jer ne lako je iz Beograda stvari komentarisati, mada iz Beograda više nije lako, ali, kažem, tu u Crnoj Gori, tu gde su porodice podeljene, treba biti pametan, taktičan i miran i sređen. I upravo su litije pokazale šta je put. I litije, ja sam o tome takođe već negde pisao i govorio, litije su pokazale šta bi mogao da bude način u budućnosti. I u tome je upravo njihova snaga i u tome je njihov značaj ne samo za budućnost Srba, nego ja bih čak rekao i za budućnost hrišćanstva. Neko će reći da, sad hrišćanstvo zavisi od malene Crne Gore, ali mi smo i u decenijima za nama videli da je ono što se događalo ovde kod nas nejavljivalo globalne trendove. Uzmite recimo knjige Samuela Huntingtona, recimo Sukob civilizacija, koja je od ogromnog uticaja na današnje geopolitičare načine razmišljanja. Ona je bila, on o tome piše, on je bio pokrenut onim što se događalo u ratovima 90-ih. Na našem tlu, nažalost, tu su inspiracije bili ratovi. Dakle, ovde se, kao što se trendovi koje vidimo u Srbiji, mnogo bolje i zaštreni vide u Crnoj Gori ili u Hercegovini, Republici Srpskoj. Tako i ono što su evropski trendovi, vrlo često se izraštenije vidi ovde. Tako da, dakle, postoje sličnosti i razlike između onoga što se događa u Crnoj Gori i u Belgiji ili u Britaniji. Ali, kažem, u osnovi su u pitanju vrlo slični trendovi. Zato su te, mislim, litije veoma važne. Opet da dam direktni odgovor na vaše pitanje. Zašto nije bilo korone dok su litije bile tu? I zašto je panika nastala i progon tek kada su litije prestale? Mi vidimo sad ovaj internet litije, vidim da mladi ljudi u Srbiji veoma mnogo to prate. To je odličan način i to ponovo pokazuje tu kreativnost mladih ljudi tu, u Crnoj Gori. I oni stikeri koji su se širili preko tih društvenih mreža, mi sad vidimo tu nešto novo, jednu novu snagu, stvaralačku, kreativnu, u Crnoj Gori među mladim ljudima i to je ono u stvari što najavljuje budućnost. I kažem, i to sam više puta naglasio, u litijama su uglavnom mladi ljudi. I to je još jedan dokaz da su dani vlasti u Crnoj Gori odbrojeni. I ovo što se sada događa, ovo korišćenje korone i čak ova vrsta nasilja državnog nad mitropolitom, to u stvari pre toga nasilje nad drugim pripadnicima naše crkvene jerarhije u Crnoj Gori. To sve u stvari pokazuje šta se događa i da su ovo, već, to su već znakovi panike režimu u Crnoj Gori. Ali kažem, polako, da vidimo šta se događa, ne treba ni istrčavati, ne treba oglašavati nikakvu pobedu, ni bilo šta, prosto treba pratiti šta se događa, polako, mirno, oprezno i...
Dobro pitanje je zašto korone nije bilo dok su trajale litije u Crnoj Gori. Nekako je sve počelo tim litijama koje su, kako kažete, pokazale put. Da li ste kao istoričar bili spremni za iznenadni razvoj istorije bez presedana pred samim vašim očima? Istoričari se bave prošlošću, ali da li se ovo sve moglo predvidjeti?
Pa, naravno. Ima to sad, ima jedan... američki pisac, on inače pravoslavni Arapin, Nassim Taleb, koji je napisao jednu vrlo zanimljivu knjigu Crni labud. Crni labud je u stvari pojam koji je on uveo, to je jednostavno nešto što se dogodi u istoriji, Crni labud. kao crni labudovi ne postoje, kasnije se ispostavilo da postoje. Nešto što se dogodi u istoriji sasvim neočekivano. Bez mere i promeni sve. On je to pokazao recimo u funkcionisanju ekonomije na mikroplanu i na globalnom planu. Dakle, crni labudovi postoje. I to su ti nagli događaji koji sve promene. To neko može nazvati ekonomskim konjunkturama. Neko će to da nazove istorijom. Voljom istorijskih zakona, delovanjem svetsko-istorijskog duha, što bi rekao Hegel, ili dinamičnim odnosom proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa, što bi rekao Marks. A neko će to nazvati Božjom voljom, Božjim prstom. To je istorija. I to je ono, glavno je da ne poverujemo. Bilo što sada živimo, posljednje reče istorije. Vidite, ona knjiga Francisa Fukuyame o kraju istorije, posljednjem čoveku, to čovjek koji je zaista ozbiljno shvatio i bukvalno te priče o definitivnoj pobedi liberalizma američkog tipa u istoriji. I to je ono što ljudi koji su napustili tradicijsku kulturu, ono što su im bili pradedovi i dedovi u Crnoj Gori, ne žele da shvate. Ovo nije kraj istorije. Mi smo videli Tursku najezdu u 14. i 15. veku i videli smo kako Turci odlaze. Mi smo videli kako je Kosovo palo od Turke u 15. veku i videli smo kako je oslobođeno. 6 vekova kasnije. To je 6 vekova se čekalo i dočekalo. Tako razmišljaju istorijski narodi. Dakle, to je ono. Moramo da shvatimo da je da istorija se odvija pred našim očima. I znate kako se, kako lepo kaže naš narod, čovjek snuje, Bog odlučuje. I to je ono u stvari što ta vrsta istorijske svesti, ta vrsta moralno-istorijske svesti, tako je govorio pokojni Žarko Vidović, to je nacionalna svest, kaže, to je moralno-istorijska svest čovjekova. To je ono što nam je potrebno. Ne morate zvati nacijom, zovite narodnostnom svešću, kako se govorilo u 19. veku. Biti narod, biti pripadnik nečeg, osetiti kontinuitet i tu neposrednu vezi sa precima, sa potomcima. To znači osetiti damare istorije. I to znači razumeti uslovnost sile i oročenost sile na ovome svetu. To je naš kosovski zavet. Dakle, vi ste u istoriji izgubili bitku. A te pitanje šta se zaista dogodilo na Kosovu, sada je to tema akademske historiografije. Ali sad govorimo o nečemu što je istoriosofija. Ali, da li ste vi tu bitku izgubili ili dobili? Pa, pitanje je šta je ono što je inspirisalo? Šta je ono što je nadahnjivalo generacije, pokolenja Srba koje su živela posle Kosova i oslobodile Kosovo? Upravo sve isto tome. Da je bitka dobijena na dubljem eskatološkom nivou, ili višem ako hoćete. I to je ono što ispovedamo mi, Srbi, pravoslavni hrišćani. E, to je ono što ne žele da shvate oni koji nas goni. U ovom trenutku. Dakle, to, naš, ono što i mi govorimo, može da ima tu neku akademsku formu, koja ćete im reći, pa ljudi, ovo nije kraj istorije, znate. Tako su, imate one lepe priče, ja mislim da je to vladika Atanasije, vrlo često piše o tome onim Srbima iz Metohije, koji ne mogu više da izdrže arnautsko-turski zulum. I već je o tome da li će da se poturče, odnosno po Arnautu, sledeće generacije ili neće. A godine će u 1911. 1912. I nekako odluče da to ne učine, kao mnogi oko njih što su učinili. I onda dolazi 1912. oslobođenje. Šta bi bilo da su postupili onako? Znate, kada su u Beograd stigle vesti sa Kumanova, pa onda sa Bitolja 1912. godine, pa beogradski intelektualci nisu mogli da poveruju. Ovde u Beogradu vladao pesimizam. Čitajte Disovu poeziju. Uzalud je Skerlić pokušao da digne ljude da ih ohrabri. Pa onda kad su čuli kako je srpski seljak proterao Turke i Arnaute na Kumanovu, nisu mogli da veruju. E to je taj, da kažem, crni labud. I
To je ta istorija koja je nama smrtnicima vrlo često neprozirna. Znači, možemo kažemo našim progoniteljima da mi verujemo u Boga, za razliku od njih, ili da verujemo u istoriju, za razliku od njih, ili da mi filosofski sozrcavamo prošlost i budućnost. Dakle, kako da vam kažem, sve je na našoj strani. Istina je sa nama. Oni imaju pravo na svoju istinu. Nije ne osporavano na istinu blagoutrobije i na istinu sile. I mi ih zbog toga ne gonim. Ali onda ni neka ne gone oni nas. To je ono što je nebrojeno puta u posljednjih 30 godina od kako je ova klika na vlasti u Crnoj Gori im je ponavljeno, ljudi, u redu, verujte u što hoćete, mi verujemo u što mi hoćemo i u ono u što verujemo. Nemojte nas goniti, ali oni ne mogu da prestanu da nas gone. Znači, kao što i u Hrvatskoj, sa progona srpskog naroda iz Krajine, i dalje se nastavlja antisrpska priča. Videli ste kakvi su skandali pratili ovo obeležavanje stradanja u Jasenovcu pre nekoliko dana. Ne pominjanje Srba, pominjanje samo Jevreja, Roma i hrvatskih antifašista. Smanjivanje broja žrtava u Jasenovcu. Znate, zašto se to i dalje događa? To je pitanje konvertitstva. I to je, moramo toga, prosto mi moramo da osvestimo te teme. I mi smo toga vrlo često svesni, ali moramo da osvestimo naročito istoriju stradanja srpskog naroda, istoriju genocida koju srpski narod podneo u 20. veku, ali ga je podnosio ranije, u 20. veku tri puta, u prvom, drugom srpskom ratu i 90. godine. Ne zato da bismo se nekome svetili, da bismo nekoga mrzeli, nego kao Izraelci, da bismo sprečili da se to više nikada ne dogodi. To je ono. Da bismo, kada to shvatimo, kada shvatimo tu istoriju stradanja koje nama pripada i po našem svetosavskom i kosovskom zavetu, po našem opredeljenju za Carstvo nebesko, kada to shvatimo, onda ćemo otvoriti četvore oči. Da ćemo paziti da nam se to ne dogodi. Dakle, kada smo toga svesni, i kada smo odlučni u tome, da ne dozvolimo da se ponovi ono što se dogodilo, recimo 41. prebilovcima, kada je neprijatelju dozvoljeno da stave ruke na naš sud. Onda, u stvari, mi počinjemo da stičemo nešto što je prava istorijska srca. I onda stičemo tu vrstu opreznosti i odgovornosti u svom svakodnevnom postupanju. Naročito, kažem, u nacionalno-mešovitim sredinama, kakva je, eto, postala Crna Gora. Kažem, opreznost u postupanju i u komuniciranju sa ljudima. Ali u isto vreme bez ikakve naivnosti.
Da li postoji bojazan da mi istorijski gledano počinjemo da prerastemo u neki drugi identitet koji će samo zadržati istorijsko ime Srbija, neće više imati mnogo zajedničkog sa našim precima?
Vidite sad, ima i argumenta i za i protiv. S jedne strane imate neobičnu, neverovatnu trajnost srpske svesti, koja je neodvojiva od trajanja Srpske pravoslavne crkve, Svetog Save i Svetog Simeona. I onoga što će se, naravno, srpska svest je starija od Svetog Save i Svetog Simeona. Srpsko pravoslavlje je starije, tu je, mi vrlo često zaboravljamo Svetog Kirila i Metodija. Ne zaboravimo da je Metodije bio sremski mitropolit. Srem je ovde na teritoriji Srbije. Delovi Srbije ulazili su tu Veliku Moravsku, u koju su upućeni, mislim, na severne delove Srbije. Dakle, na Srem, na Bačku, na Baranju. Ulazili su teritorije te Velikomoravske države. Dakle, starija je priča. Ali od Svetog Save mi pratimo taj kontinuitet koji je potpuno neverovatan. Jer kada znate srpsku istoriju, kada znate razaranje srpskih srednjovekovnih država, kada znate istoriju jednog naroda koji izgubio sve i kao inovera žive na teritoriji šerijatskog, muslimanskog, osmanskog carstva i ultrakatoličkih habsburških monarhija i mletačke republike, koja je još bila katoličkija i netrpeljivija prema pravoslavlju. Onda kada znate istoriju stradanja u 20. veku, istoriju genocida pod nacistima, pod ustašama, progone pod komunistima, onda objasnite vi tu žilavost i snagu srpsku. Objasnite vi to što se događa u Crnoj Gori, objasnite onda Litiji. Posle svih progona kojima ste vi tu u Crnoj Gori podvrgnuti, da ne nabrajamo se, tu je Goli otok beskrajno važan. To zastrašivanje, taj progon koji vi tu trpite. Šta je ono što vas drži? Ajde govorimo samo o Crnoj Gori. Kako je to čudo? Kako je to? Vi sad imate protiv sebe sve. Imate državu koja vas goni. Imate najveću svjetsku silu koja vas goni. Goni na sve Srbe. Kako je moguće? Odakle Litije? I to su Litije koje vode mladi ljudi. Kako? E sad, to je to. Mi smo vrlo često skloni i naravno, uvijek je potrebna kritička, uvijek je potrebno krenemo od kritičke refleksije. I uvijek je u svemu loše što nam se događa, je potrebno da krenemo od sebe, jer ako hoćemo da budemo hrišćani. Ali nekako, često nam se nameće ta vrsta, kako bi to rekli, samo stigmatizacije u literaturi i samo podcenjivanja. Znači, moramo da budemo osvestimo svoje slabosti. Moramo da osvestimo svoju snagu. Mislim da u ovakvim vremenima potrebno da govorimo o svojoj snagi. A kažem, ova vrsta zavetrne svesti je veoma važna za razumevanje cele naše istorije, a ona po mojom mišljenju nije bila prisutna u srpskoj akademijskoj istoriji. Bila je prisutna u srpskoj istoriji Srpske crkve, recimo koju pišu ne znam, Đoko Slijepčević ili Rajko Veselinović i drugi pisci, Radoslav Grujić. Ili danas pišu naši pisci srpske istorije. Kažem, ne pominjem pisci srpske istorije koji su danas tu među nama, zato što ne želim nekog da zaboravim. Pa da se neko ne naljuti na mene. Ali kažem, to je potrebno da to razume naša akademska historiografija. A s jedne strane, s druge strane, imate zaista ono što se događa u Crnoj Gori. Imate ono što se događa u Srbiji. Imate velike delove srpskog naroda koji zaista, koji su u 16. veku, u 15. naročito u 16. veku, poverovali u to da je najezda Turaka kraj istorije. To su svi istorijski fenomeni. Istorijski oročani, da tako kažem. Dakle, imate masovan prelazak srpskog stanovništva na islam u 16. veku. I bilo je zaista mnogo onih koji su poverovali da je najezda Turaka kraj istorije. I bilo je, a većina Srba, sudeći po našim izvorima iz tog vremena, je verovala da je to kazna za srpski greh iz 14. i 15. veka. Naročito je 14. veka. I dakle, imate mnogo, znate kako se govorilo, poturči se, plahi i lakomi. Imate prelaske u rimokatoličku, u rimokatolicizam, u Habsburgskoj monarhiji i u sastavu Mletačke republike. To su Srbi koji su živjeli na njihovim teritorijima. E sad, šta se događa danas? Mi vidimo da je civilizacija zapada. Kad kažem civilizacija zapada, mislim na ono što imate u zapadnoj Evropi i u srednjoj Evropi, drugim delom, ipak to uključuje i nemačke zemlje, ali i američki kontinent. Negdje od 18. veka, jedna od njenih ključnih karakteristika je ekspanzivnost, širenje, da kažem agresivnost, i poništavanje onoga što je drugačije, što je različito, što pruža otpor. To je nastavak onoga što su bili krstaški pohodi. Isto su se krstaški pohodi 12. 13. veka organizovali u ime vere. Pa su završavali, recimo, obračunom sa takozvanim pravoslavnim jereticima, šizmaticima, kao 1204. A od 18. veka to se događa u ime nauke, u ime razuma, u ime kulture, civilizacije. Strast je ista. Uverenje je isto. I to je ta svest, ili lažna svest zapadnog čoveka, malo generalizujem, naravno, ali govorimo o glavnim trendovima, o izabranosti. I o tome da je Bog na njihovoj strani. Deus vult, Bog na ko hoće, kako su izvikivali krstaši pred napade na pravoslavne i na muslimane. To je, sad kažem, daleko bi nas odvela priča o tome, o toj svesti, o izabranosti, o tome da su oni samo agenci istorije, da su oni Božje oruđe. U okviru, u tom kontekstu odvija se potiskivanje oni koji su drugačiji, a čak i uništavanje, kao na primjer na teritorijama američkog kontinenta ili na teritoriji Evrope u vreme nacističke okupacije. Ta vrsta krstaške strasti se vrlo često završavala pohodima na istok, na pravoslavni istok. I ona se tu i rušila. Kao 1812. i kao 1945. Završavalo se ulaskom Rusa u Pariz, odnosno u Berlin. Dakle, mi smo najzapadniji pravoslavni narod. Tu je pre prvi na udaru, prva je na udaru bila Krajina. Sada je prvi na udaru narod Republike Srpske. I potrebno je da osvestimo tu vrstu geopolitičkih uslovljenosti. To je ono što moramo da razumemo kada razmišljamo o tom potiskivanju srpskog elementa. Deo te priče je promena svesti. Mi smo videli kako su nam dolazili nemački parlamentarci, ljudi, sinovi i unuci, oni koji su marširali na Srbiju 1914. i 1941. Ali to su u te generacije oni koji su nas bombardovali 1999. I oni nam govore o tome da treba da promenimo svest. U Crnoj Gori mnogi su promenili svest. I postavili su nešto drugo. Naravno, nadamo se nekonačno. Ko se jednom konvertovao može da se vrati. To je takođe bilo u istoriji. Ali to se događa i u Srbiji. I vi imate velike delove stanovništva koji su prihvatili takav način mišljenja. I ovo kraj istorije. Da je zapadna kultura jedina postoja. Zapadna kultura, univerzalna kultura. Ta takozvana germansko-romanska kultura. Ali zašto? Cela istorija. Svedoči suprot. Razum čovekov. Svedoči suprot. To nije univerzalna kultura. Je zapadna germansko-romanska, protestansko-katolička kultura je samo jedna od svetskih kultura. O tome piše i Toynbee, i Spengler, o tome svedoči istorija. Ali imate ljude koji su zaista poverovali u to. Neki od njih nemaju dovoljno obrazovanja, drugi su zaplašeni. Priklanjuju se sili, većina se priklanja sili. Ali to je tako. I sad imate te ljude. Sa njima mora da se razgovara. I tu imate zaista ljude među nama koji su neumorni u tome. Naravno, ja moram da priznam da sa godinama sve sam manje spreman na tako nešto i sve manje vremena za tu vrstu ubeđivanja. Ali imate mnogo ljudi koji su spremni da razgovaraju, da objašnjavaju. Dakle, to je problem u tome što mi zaista nikada ne prepoznajemo Crnu Goru. O tome je sada govorio Lavrov. Mi, ja lično, ja ne prepoznajem nekada svoj Beograd ili svoju Srbiju. Gotovo, kažem, kad čitate tu internet komunikaciju, te Twitter i te komentari ispod tekstova. Ali prosto potrebno je da kažemo sebi da moramo da istrpimo to. Ide na nama da ukoliko verujemo u to što radimo i u to što svedočimo, ide da i za to platimo nekad i neku cenu. Dakle, sve je to ono što nama pripada i što nam priliči i što je deo nečega što je naša tradicijska vera. S druge strane imamo one koji misle da ne treba stradati, da ne treba trpeti, da se treba počinjavati svojim zadovoljstvima i da se treba sklanjati. To je životna filozofija koju ispovedaju oni koji su se konvertovali u 16. veku, u 17. veku ili u 20. ili 21. veku. To je tako. E, na nama je da svedočimo delom, a ne samo rečima. Tako da je svako naše stradanje dokaz onoga u što veruje. I to je ono što ti ljudi ne mogu da shvate. To je ono što ti ljudi ne mogu da shvate osmih mitropolita Amfilohije kada ga privode. Jer mitropolita Amfilohije ne privode od juče, oni njega privode decenijama. To je, on to svedoči. To svedoči vladika Atanasi, to svedoči i ostale vladike naše Srpske pravoslavne crkve. Ali sad govorimo o tom našem hercegovačkom, crnogorskom, hercegovačkom iskustvu istorijskom. Pa, za nisu ubili, to je lepo rekao mitropolita Filohije kada je dobio sad ovaj najnoviji poziv za sud. Pa, za nisu ubili mitropolita Joanikije, isti ti ljudi u koje se ovi sada rušitelji Njegoševe kapele kunu. Dakle, mi pratimo ono što su trendovi, ono što su kretanja. Mi nećemo moći da promenimo ta kretanja. Mi ćemo samo moći da svedočimo pred svojom braćom, pred svojim susedima, pred svojim sadašnjim ili bivšim prijateljima, ono što verujemo i mislimo. A ova globalna kretanja, od kojih će mnogo toga da zavisi, to se već menja. I mi vidimo da je ova pandemija potvrdila uspon Kine.
Da, većina analitičara vidi Kinu i američke globaliste kao glavne krivce za pandemiju. Postoji li još jedan nacionalni igrač i jedan na međunarodnom planu koji pošteno igra? Na primjer, Rusija i Bjelorusija, koje su jako bliske, imaju različite odnose prema ovome.
Taj sukob između Kine i svih američkih država je star. On se sada samo razotkrio onima koji to nisu pažljivije pratili. Trump je dobio izbore na antikineskoj priči. Dakle, on je isključio onu antirusku priču u koju veruju demokrati, dobar deo republikanske stranke. I dobio na antikineskoj. Nekog morate da napadate. Jeli? Tako je to kod na zapadu. To je sad pitanje samo na koga ćete da usmerite pohod. Kao 1204. Na muslimane ili na pravoslavne. Jeli? Na inoverne ili na jeretike. I tako je to na američkim izborima. To je bio izbor između demokrata i republikanaca na posljednjim američkim izborima. To će biti sad ovaj izbor između Trumpa i Bidena. Znači, na koga će da jurnu? Da li na Ruse, da li na Kineze ili na muslimane? E sad, o čemu se sad ovde radi? Sukob, razotkrivanje tog sukoba između Kine i svih američkih država poboljšava poziciju Rusije. Taktičku poziciju Rusije. Jer ona više nije glavni neprijatelj u medijima Zapada. Sada je to Kina, u ovom trenutku, mi ćemo vidjeti kako će to biti. I sada to omogućava Rusiji da malo se povuče i da može da radi na unapređenju svojih interesa. Taktički ona može da bude jezičak na vagi, ali strateški, po mom mišljenju, ona je upućena na Kinu. Jer je Zapad u isto vreme ugrožava i Rusiju i Kinu. Oni, NATO trupe su dovedene na granice Rusije. Oni su prekršili sva obećanja koje su dali od prve one zakletve da ako Gorbačov i Ševardnadze dozvoli dijeljenje Nemačke, oni neće uvesti NATO ni u istočnu Nemačku. A vidimo dokle su stigli sada. I Rusi su to svestili upravo kada u vreme Clintona, u vreme demokratske administracije, koja je uvela NATO trupe duboko na teritoriju bivšeg Sovjetskog saveza i bombardovala Srba. I bombardovanje Srba je, o tome su nas svedočili i Putin, i Lavrov, i Solženjicin. To je ono što je probudilo Rusiju. Što hoću da kažem, iz naše perspektive, mi vidimo sada zbližavanje Srbije i Kine. I to je veoma dobro. Kina ne može da zameni Rusiju. Ne, Kina ne razume kosovsku temu. Kina ne razume crnogorsku temu. Ona ima dobre stručnje. I za Balkan. I njih ima već među nama. Ali ti stručnjaci ne mogu da se porede sa ruskim stručnjacima. Za južne Slovene. Za stručnjake koji su zaposleni u ruskim institutima. Stotini njih. I da se i to reće, Rusija je svojom kulturom, svojom verom, svojom istorijom i svojim geopolitičkim interesima upućena na Balkan već vekovi. Kinu tek treba da upoznamo, a i Kinezi nas. Zato nije dobro, ovo što vidimo sada u Srbiji, da predsjednik Republike dočekuje kinesku pomoć, a ne dočekuje rusku pomoć koja je ipak mnogo veća. A kažem, to nas vraća na ovu priču o Kosovu. I na o tim, moram tako da kažem, kombinacijama koje se i ovde pravi u Beogradu, kada reč o Kosovu Metohiji, koje su nedopustive. Jer Rusija je zaštitnik rezolucijan začetnik. To su sad sasvim praktična politička pitanja. Dakle, mi sada vidimo te gladijatore u toj međunarodnoj areni. I ti gladijatori su samo Američka država, Kina i Rusija. Evropska unija nije član tog tima. Ona, iz naše perspektive, ona deluje vrlo moćno. I ona to jeste za nas. Mi smo opkoljeni zemljama Evropske unije i NATO pakta. Crna Gora je ušla u NATO. Ali ona, Evropska unija, zbog tog unutrašnjeg razdora, zbog nefunkcionalnosti, ona to nije. Ona nije sila onog ranga kakav je to, kakva je recimo Rusija. Ona je ekonomski jača od Rusije, ali vojno, strateški, geopolitički, ona to nije. Ona nema tu vrstu jedinstvenog komandovanja kakav ima Rusija, pogotovo Kina. I Rusija i Kina su se mnogo efikasnije izborile sa pandemijom, u ovoj fazi pandemije, nego Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države. Ne samo to, nego su stigli da pomognu drugima, nama, Italiji, za razliku od Amerikanaca koji su 500.000 testova praktično potajno izneli iz Italije dok su Italijani stradali, to radila američka vojska, koji su hteli, Amerikanci koji su hteli da kupe onaj institut u Nemačkoj koji radi na, samo za sebe, na vakcini protiv COVID-a. Dakle, tu vidite dakle, jednu brutalan odnos Holanđani i Nemaca prema Italijanima koji su molili za pomoć. Je bilo najgore? Ili kako su tretirali Grke u najtežim trenucima grčke krize? Dakle, to je ono što mi vidimo danas. Tu vidimo uspon Rusije i Kine i to je još jedna poruka naše braći koji misle da je ovo kraj istorije. Nije kraj istorije. Stvari se menjaju. Za nas je ključno jačanje tog euroazijskog sveta. Kad kažem Euroazija, mislim na Rusiju i Kinu. I razmišljanje u tim geostrateškim relacijama, s jedne strane euroazijska, euroazijsko kopno, s druge strane te ta pomorska sila koja je zapadna, to je način razmišljanja zapadnog čoveka. To je geopolitika zapadnog tipa, oni razmišljaju na taj način. I onda imate u okviru toga želju da se odvoje Nemci od Rusa. Jer savezništvo između Rusa i Nemaca i rat u kome će Nemci okupirati tu ogromnu evroazijsku ravnicu, podjednako su opasni za Anglosaksone. O tome piše i Kissinger, pa je njega Halford Mackinder. To je stara tema. Kako će ih odvojiti? Tako što će da kontrolišu Istočnu Evropu. A to smo mi. Istočna Evropa je ključna. To tako ne piše samo, kaže Mackinder, to pišu mnogi. Znate, oni razmišljaju na taj način. I tu se sada ta stvar između Nemaca i Rusa, taj odnos je mnogo važan. Odnos između Nemaca i Britana, takođe, taj odnos je uveo svet u prvi svjetski rat, kvarenje tog odnosa između Germana, protestanata, jer i Nemaca, Prusa i Engleze, 1914. godine. Dakle, mi to pratimo. I na tom geostrateškom planu će se rešavati stvari. Od njega će zavisiti mnogo toga. Znate, ono u što vi ne možete da uverite svoju braću rečima, ljude koji su navikli da se klanjaju sili, uverit će S-450 ili S-500. To je real politički način mišljenja. Tu nije pretnja silom. To je prosto upućivanje na pouke istorije. To je tako. Dakle, to, te promene u strateški svjetski, one dolaze. I pandemija ih ubrzava. S druge strane, opet kažem, budimo trezveni. Moć Zapada je i dalje ogromna. Vojna i naročito meka moć. Vidimo velike delove stanovništva u Rusiji koji oponašaju zapadni način mišljenja i zapadni način života i prate zapadne vrednosti, kao i u Kini. Dakle, u meka moći Zapada je ogromna. I to je, zato sam rekao, ta moć koju zapadna propaganda NATO pakta ima, je mnogo veća nego propaganda Trećeg Rajha, koja je bila svedena na štampu i na radio i na oružane snage. Moć ovih ljudi je mnogo veća. I ona se širi preko interneta i preko holivudske priče i svega toga. Ali, kažem, ona je i dalje samo moć. I ona je, opet kažem, istorijski uslovljen. Da govorimo o istoriji, da ne govorimo o Božoj volji. I to je tako. Dakle, to je odgovor na vaše pitanje zašto se mi menjamo. Zašto nas potiskuju i nastavit će da nas potiskuju. Dakle, sledeće, jer Crna Gora je se oslanja naravno na Jadransko more. Kad Jadransko mora dolazi taj zapadni utjecaj takođe, i tako je vekovima, bilo to nekada bila Venecija, pa Austrija. Danas je to šesta flota, monarica NATO pakta. I kažem, zato je ta potreba da nas potiskuju. Znači, ta borba je duhovna, ta borba je geopolitička, kako hoćete. Znači, na nama je, kad ponavljam, samo da to osvestimo, da toga budemo svesni. Da to pratimo, da razmišljamo to.
Da nam se ne zamagljuje vid, kao što rekoste. Ono što će sigurno biti veliki problem je šta posle ovog virusa, posebno u ekonomskom smislu. Da li će on izazvati globalnu krizu? Eto, samo podatak da je od početka samo u Crnoj Gori više od 3000 ljudi ostalo bez posla. Pa šta nas čeka? Kakva su istorijska iskustva nakon globalnih pandemija koje su kroz istoriju ne samo sijale smrt, već i u velikoj mjeri uticale na tokove istorije i na identitet ljudi, o čemu govorite?
Posljedice ekonomske će biti ogromne. I to je ono što ima potencijal za budućnost. Naravno negativ. S druge strane, da, važno je ovo da kažemo, kad govorimo o tome, kako su iskustva pandemija prošlosti? Glavne žrtve su slabi. U vremenu pandemija vrlo često jača sebičnost, pogotovo onda kada one traju veoma dugo i kada su strašne, teške, kao recimo vreme crne smrti u 14. veku u Kubi. I stradaju slabi. Tako će biti sad. Dakle, stradaju stariji. stradaju bolesti. Stradaju oni koji su izolovani, kao na primjer u getima Metohije, Kosova ili u polurazrušenim selima Krajine. To su naše Srbije. Stradiće mala preduzeća, male firme. Velike će se održati. Veliki se već spremaju, oni imaju rezerve. Oni se spremaju za dan posle korone. Stradaće slabe države. Države koje su nisu sačuvale suverenost. Što manje suvereniteta, to je veće izložen. Jer vidite, ako se donatori zatvore, ako se ostave na cedilu, šta ćete? Dakle, pouka je jačanje suverenosti i nacionalne države. Dakle, samo se nadam da se ova pandemija neće proširiti u Africi. Ali sad, šta je važno da razumemo kada govorimo o ovoj pandemiji? Ona ne može da se poredi ni sa jednom od velikih pandemija iz prošlosti. Dakle, do sada je umrlo oko 200.000 ljudi. Pođimo od toga da neke zemlje kriju broj žrtava, imate i toga. Ali opet, 200.000. Kada govorimo o crnoj smrti, procene idu do 200 miliona. I te procene su relativne. Govorimo o 14. veku. Crna smrt je sve promenila. Ona je demografski desetkovala Evropu, ona je zahvatila svet, uglavnom Evroaziju. Ali ona je prepolovila stanovništvo Evrope. U perspektivi ona će promeniti, on izazvala jedan opšti talas bezverja. Pojavila su se dvojica papa, jedan u Avignonu, jedan u Rimu. Ona je bila jedan od uzroka tog bezverja. Istorijski ona je čak izazvala i pojavu protestantizma, ako govorimo o Wycliffu, o Husu, a onda i onome što će se događati u 16. veku. Humanizam, renesans, ekonomija. Dakle, on imala ogromne posledice, ali ovo ne može da se poredi s tim. Ako uzmete, recimo, onu strašnu epidemiju španske groznice, Španjola, kako su je zvali kod nas, Hercegovice, imate to na drugim spomenicima iz 1918. 19. 20. tu po Crnoj Gori Hercegovini, umro i umrla od Španjola. To je španska groznica koja se pojavila već za vreme rata 1918. 20. 21. Ona je odnela po nekim procenama do 100 miliona života. Procene se kreću 17 do 100 miliona. Tako da, ovo što se sada događa ne može da se... Možda se ne može poreći sa tim što se na vreme reagovali, što su sada sredstva kontrole globalno. A možda i zato što ovo nije to. Imate ove velike pandemije, recimo kolere u 19. veku. I tu su ljudi umirali u milionima. Opet, kolera si dan danas, pandemije imamo i do dana današnjeg, ali ne više u Evropi. Kolera. Ali opet to što se događalo, ta kolera u Evropi 19. veka, opet već nije imala takve posledice kakve su imala, kakve recimo imala kuga. Jer to su već bila u 14. veku. I zato što je Evropa 19. veka već bila industrializowana i drugačija. Poluindustrializowana, da kažemo, a onda krajem 19. veka u velikoj meri industrializowana. Tako da možda ćemo ovu pandemiju više da poredimo sa pandemijama kolera. Bilo ih je neki broj 5, 6, 7. 7 je bilo u 20. veku. Naravno, računa se i Sovjetski savez u Evropu, njemu tu se pojavila kolera, 60-70. godine. Tako da nema, ova pandemija nema domašaj. Pandemija, strašnih velikih pandemija kakve pamtimo iz prošlosti. Zato je važno da pratimo ono što se događa. I da kažem, vidimo da ljudi stradaju. Je strašno. Ali s druge strane, moramo da ipak pokušamo da razvijemo ono što je izazivanje histerije i panike. Nije sporno da pandemija postoji da ljudi stradaju. Sporno je poreklo virusa i sporan je stepen histerije. I naročito u vezi sa proizvođenjem histerije, korišćenje pandemije da bi se ostvarivali interesi klika. To je ono što moramo da razlikujemo. I u tom smislu mi ćemo da razmišljamo i o posljedicama korone. Ekonomija je egzaktna i vidjet ćemo da će oni izazvati ogromne potrese. S druge strane, i naravno, kažem, sve negativne strane, naročito sebičnost. Sebičnost nacionalne države u odnosu na zajednicu, ali sebičnost i pojedinaca. Kažem, to smo videli naročito kod pandemije koje su dugo trajale. Ali kratkoročno, što mi vidimo danas među nama? Mi vidimo povratak porodici. Zatvoreni smo, pa su srećne porodice postale još srećnije. A nesreće su postale još nesrećnije. Opet kažem, pandemija samo pojačava, ubrzava zaoštrava postojeći pojam, ništa drugo. Mi vidimo bežanje iz velikih gradova u prirodu, u vikendice ili na sela. Ako ovo potraje, sve prikade će potrajati, to će biti ozbiljni trend. A život na selu mijenja čovjekovu perspektivu. Ja bih rekao naboj. To će biti udarac tom sebičnom, liberalnom, takozvanom urbanom individualizmu. To je taj diskurs urbanog individualizma koji caruje ovdje kod nas u Evropi od 18. veka. To su sve stvari koje mi ne moramo nazvati loši. Pa onda imate to da obnovu pobožnosti, uporedo sa pritiskom države, jača pobožnost, pogotovo u vremenima iskušenja. I povratak veri, pa i crkvi. Razgovaram sa mnogo prijatelja ovdje i u zemlji i vidim da se mnogo ljudi, kreativnih ljudi, posvetilo čitanju, pisanju, kreativnosti, stvaranju. Najveća dela stvarana su u ovakvim vremenima. Pitanje je da li bi Andrić dobio Nobelovu nagradu, da za vreme Drugog svjetskog rata nije seo i napisao svoje najveća dela. Najveća dela historiografije, akademske historiografije, nastajala su u vremenima okupacije, pisali su ih logoraši i zatvorenici, bez beležaka, pa su se kasnije po pamćenju. Fernand Braudel je najveće delo svjetske historiografije 20. veka u Mediteranu, napisao u zarobljeničkom logoru u Drugom svjetskom ratu, po sećanjima, a onda je kasnije to dopunjavao beleškama i slao svome kolegi Lucienu Febru u Pariz, koji je onda tu ubacivao beleške. Lucienu Febru, koji je prihvatio saradnju sa Nemcima. I čak izbrisao iz zaglavlja njihovog časopisa Nali Marka Bloka, koji je bio jevrejsko poreklo. I koji se uključio u pokret otpora i u tom pokretu otpora napisao drugo veliko delo svetske historiografije, to je zanat istoričara, apologija istorije. On se uključio u pokret otpora i bio je streljan. Istreljao ga je, ispitivao ga je Klaus Barbie, nacista koga su onda preko pasivnih kanala Englezi i Amerikanci poslavali, Klaus Barbie koji kasnije jurio Che Guevara. Vidite šta je ironija istorije. Otišao sam predaleko. Htio sam da vam kažem da kratkoročno ovo što se događa može da ima neke dobre posljedice. Ako potraje, onda bi to moglo da zaliči na one strašne pandemije naše prošlosti.
I na kraju da vas pitamo, profesore, hoće li posle korone išta više biti isto kao prije? Ovo vas vjerovatno svi pitaju, pa čujemo sa svih strana da neće, iako ako pogledamo Sveto Evanđelje, na više mjesta ćemo naći da nam Hristos poručuje: ne bojte se, ja pobijedih svijet.
E pa to istoričar može da potvrdi, sve će ostati kako je bilo. Nasuprot masi analitičara, pisaca, lepo je početi tekst sa: posle ove korone, posle ovoga ništa više neće biti kao pre. Ja mislim da će sve biti kao pre. Ljudska priroda neće se promeniti. Odnos između velikih sila, sukob između velikih sila se nastavi, još žešći i oštri. Dakle, ono što smo pratili pre korone, sada se samo zaoštrava, ubrzava i bit će intenzivirano. Dakle, ona je nešto što, i to sam opet negdje već napisao, ona ubrzava istoriju. Ne slažem se sa onima koji misle da više, naravno da više ništa nije kao što je bilo pre. Pre svakog, jer svaki istorijski krupan, ovo je veliki istorijski događaj, bar po razmerama izolacije, globalne izolacije i karantina. I ništa nije kao što je bilo pre, naravno. Ali ne, sve će, sve ova za sada, ova pandemija nema značaj i potencijal kakav je imala, istorijski potencijal, tako kažemo, kakav je imala Crna smrt 14. veka ili Španska groznica 20. veka i Prvi svjetski rat, koji zaista bio velika katastrofa. Ali kažem, mi, ono što je važno da razumijemo, ovo je početak. Mi još ne vidimo kraj pandemije. Dakle, za sada tako ne izgleda. Kako će se stvari dalje razvijati, to ćemo vidjeti. Da bi mogle da dobiju nakladu na ozbiljnosti. Ono što je sigurno, to je da će ekonomski zastoj imati ozbiljne posljedice. I te posljedice će biti ekonomske, one će biti društvene, one će biti i političke. A o tome bi možda više mogli da govore ekonomisti. To treba pratiti. to će biti zemlja. Ali mi vidimo i da je bilo veliki, uzmite potres iz 2008. Bilo takvi potres. Pa su ih bankari i političari umanjivali na svoj način. To kako je rešavano, kako je rešavano ekonomska kriza 2008. Kvalifikovani ljudi ocenjuju kao produbljivanje stvari krize i ne menjanje ništa suštinski. Vidimo da i sada tako, da se i tako, tako i sada reaguje na zapadu. Tako da će stvari biti sve gore u tom smislu i sve će biti sve surovi. To je recimo nešto što će pandemija izazvati. Ali kažem, ono što bih u ovom trenutku rekao, to je samo to da pandemija samo ubrzava istoriju.
Hvala vam puno, profesore Koviću, na ovom razgovoru i što ste nam ovako pojasnili sve ove nedoumice koje svi imamo ovih dana.
Hvala i vama, zato što ste me pozvali, zato što ste mi omogućili da sa vama podelim i sa vašim slušalcima ono o čemu razmišljam. Dakle, zato i kažem, to je ono o čemu jedan istoričar razmišlja. Istoričar koji je prinuđen da se izjašnje o reči stvarima koje ne može da zna pouzdano. Ali prosto tu smo da podelimo svoje misli i svoje shvatanja, kažem, a uzmite moje mišljenje kao jedno od mišljenja i shvatanja. Dakle, dužni smo da svedočimo onome što znamo i mislimo, a kažem, vidjet ćemo u kom pravcu će se odvijati istorija. Nadam se da ćemo i to doživjeti i vidjeti.
Rekli ste i da vlasti u Crnoj Gori koriste pandemiju da idu korak dalje u progonu crkve, kakav su kroz istoriju sprovodili uglavnom konvertiti. Koja je vaša poruka za kraj nama ovdje u Crnoj Gori?
Moja poruka je izdržite i nastavite da nas hrabite. Litije. Vidite, to je ta ironija istorije. Svi smo bili razočarani onim što se događalo u Crnoj Gori. Neki su govorili o tome da je sada Republika Srpska postala Srpska Sparta. Sad se istorija, središte istorije ili srpske nacionalne istorije se vratilo u Crnu Goru, kao u drugoj polovini, krajem 18. vijeka, pre Karađorđevog ustanka. Dakle, vi nas sada hrabrite i vi izdržite. Nastavite da nas hrabrite i nastavite da nama ovdje u Beogradu ukazujete na put. Kažem, vratili smo se negde na kraj 18. vijeka, ja bih tako rekao. Vi nam pokazujete kako treba izdržati. U najtežim uslovima vi ste opstali, izdržali. Vi najbolje znate, i mi, koji tu često dolazimo, mi znamo kako je tu. I zato kažem, izdržite, opstanite, vi sada bijete bitku koja je mnogo veća od bitke za opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori. Vi bijete bitku na tom svom malenom frontu, vi bijete bitku za opstanak srpskog naroda, a ako hoćete, vi bijete i bitku za opstanak hrišćanstva. Pravoslavnog hrišćanstva, hrišćanstva i ako hoćete vere. To je pitanje smisla istorije.
Hvala vam puno na ovim riječima i hvala vam još jednom na ovom razgovoru, profesore Kovač.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Milošem Kovićem.